ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะที่จะเตรียมใจเราเชื่อด้วยกันนะคะทุกคนมีหน้าที่เชื่อนะคะไม่ใช่ปูพูดแล้วก็ทุกคนฟังไม่ใช่นะคะเราเชื่อด้วยกันเพื่อพระเจ้าจะเคลื่อนไหวแล้วก็มีถ้อยคำที่บางครั้งปู่อาจจะไม่ได้พูดด้วยซ้ำแต่พระเจ้าสามารถตรัสในหัวใจเราจะตอบสนองสิ่งที่เราต้องการนะคะให้เราเชื่อด้วยกันโอ้พระบิดาเจ้าข้าเราเข้ามาเชื่อและพึ่งพาพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจิมเราทุกคนที่นี่ส่องสว่างเข้ามาในหัวใจเราทุกคนพระองค์เจ้าที่เราจะเห็นความจริงจากพระวจนะเห็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนพระองค์เจ้าเราเชื่อในพระวจนะของพระองค์เราให้เกียรติพระวจนะพระองค์และเราเชื่อด้วยว่าพระองค์จะประทานกำลังจะช่วยเราให้เราทำได้ด้วยเพราะเราตั้งใจจะเอาไปทำพระองค์เจ้าเราไม่ได้เพียงมาฟังมาพิจารณามาตัดสินพระวจนะของพระองค์แต่เราเชื่อว่านี่คือความจริงที่จะนำชีวิตเราไปสู่ชีวิตแห่งพระพรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระองค์เจ้าค่ะสอนเราเคลื่อนไหวท่ามกลางเรามากมายฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะใน1โครินธ์บทที่10นะคะข้อที่5นะคะเราเรียนกันไปถึงการใช้ชีวิตในความเชื่อนะคะแล้วเราพบว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของความเชื่อเลยก็คือความสงสัยใช่มั้ยคะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อถ้าชีวิตเรามีความเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้ใช่มั้ยคะทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อนะคะทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อไม่ใช่ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับทุกคนนะบางคนโอ้ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าซึ่งก็จริงนะคะแต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นจริงได้ไหมในชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางพระเจ้าเท่านั้นว่าพระเจ้าอยากจะทำหรือเปล่าพระเจ้าอยากเหลือเกินค่ะที่จะอวยพรทุกคนแต่ทุกคนแหละอยากหรือเปล่าที่จะรับพระพรและถ้าเขาอยากเงื่อนไขก็คือเขาต้องเชื่อเพราะความเชื่อคือการเปิดหัวใจออกไว้ใจพระเจ้าวางใจในพระองค์นั้นจึงสำคัญเหลือเกินเพราะความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์เป็นความสำคัญในส่วนที่ลึกที่สุดของชีวิตเราคือส่วนของวิญญาณนั่นเองนะคะนะถ้าเรามีความเชื่อทุกอย่างก็เป็นไปได้แต่ถ้าเรามีความสงสัยล่ะแย่เลยอะไรซึ่งง่ายๆก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเรามัวแต่สงสัยเรามัวแต่คลางแคลงใจพระเจ้าถือว่าเป็นการไม่ไว้ใจพระเจ้านะคะคนอิสราเอลมีประสบการณ์นะคะเห็นพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มามากมายแต่ว่าเขาก็ยังสงสัยในพระเจ้านะคะสงสัยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าคลางแคลงใจไม่เชื่อวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดเขาพลาดดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาแล้วแล้วต้องเข้าใจนะทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วเราไม่ได้ทำดีเพื่อที่จะให้พระเจ้าให้รางวัลเรานิดหน่อยเออไม่เป็นไรเออเจ้าทำดีไม่ใช่นะคะทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแต่เรากำลังเดินไปเอาเดินไปรับนะเราไม่จำเป็นต้องโอ้วิงวอนร้องขอพระเจ้าติโพยติปายพระเจ้าอวยพรเรานั่นไม่ใช่สภาพของลูกนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาของเรานั้นเตรียมไว้หมดแล้วที่เราไม่ใช่ขอทานที่ต้องมานั่งวิงวอนร้องขอคนที่ไม่อยากให้เงินเราต้องมาวิงวอนร้องขอคนที่ไม่อยากรักษาเราไม่ใช่นะคะพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างเงินทองการรักษาโรคสันติสุขในหัวใจครอบครัวที่ดีสุขภาพที่ดีการงานที่ดีพันธกิจที่เกิดผลการรับใช้ที่อัศจรรย์พระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วแต่มันจะเป็นจริงได้ก็แต่เมื่อเราเชื่อนั่นเนี่ยคนอิสราเอลนะคะเขาพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งอัศจรรย์มากนะคะพระเจ้าช่วยกู้อย่างอัศจรรย์แต่ปรากฏว่าระหว่างทางนั้นเขาตกบททดสอบของพระเจ้าในเรื่องความเชื่อเขาสงสัยพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าและในที่สุดคนเป็นจำนวนมากเป็นล้านล้านคนพลาดแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคำเตือนใจสำหรับเรานะคะที่เราจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นและเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าเขาเป็นยังไงหรือเราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นเขามีอาการยังไงหรือไอ้ความไม่เชื่อเนี่ยเราจะได้ไม่เวลามันอาการมันออกเราจะได้รู้อุ๊ยตายนี่ฉันกำลังไม่เชื่ออยู่หรือนี่จะได้กลับใจใหม่จะได้ไม่พลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะในข้อที่5ค่ะบางพี่พูดอย่างนี้อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนกลาดในถิ่นกันดารนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำนะข้อที่11นะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเราผู้ซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มนะคะนะแล้วเราก็เรียนกันไปในอพยพนะคะเปิดไปดูในอพยพบทที่16เราจึงย้อนกลับไปดูค่ะว่าก่อนที่เขาจะพลาดของดีที่พระเจ้าสัญญานั้นทำไมเขาถึงพลาดและก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหรอจนกระทั่งเขาตัดสิทธิ์ตัวเองไม่ได้รับของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะเราจึงย้อนกลับไปดูศึกษาตั้งแต่เขาเดินทางออกมาจากอียิปต์เลยนะคะนะว่าเขาทำอะไรเหรอเขาพูดอะไรเขาบ่นยังไงเขาอาการเขาออกยังไงเหรอและในสุดพระเจ้าถึงบอกว่าพอเสียที ในเมื่อเจ้ายังไม่เชื่อเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็จะไม่ได้เข้าไปอะไรนะพาเขาไปถึงจุดนั้นเพื่อที่เราจะเตือนใจตัวเราเองอยู่เสมอแล้วก็รู้จักที่จะต่อต้านไม่ให้สิ่งนั้นได้ครอบครองชีวิตของเรานะคะเราเรียนไปนะคะว่าตั้งแต่เขาเดินทางออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมคะนะเขาเห็นกองทัพเขาก็หวั่นไหวเราเรียนกันไปว่านะคะอาการของความไม่เชื่อนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือมันจะมองไปที่สถานการณ์เสมอไม่ได้มองไปที่พระสัญญาของพระเจ้านะคะถ้าเราเริ่มไปจดจ่อยอยู่ที่ตรงนั้นโอ้โหแต่มันน่ากลัวนะเราต้องกลัวนะเราต้องหวั่นไหวที่เศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องคิดสิมันต้องวิตกกังวลสินั่นก็แสดงว่าเราเริ่มมีอาการไม่เชื่อแล้วนะคะเพราะคนที่มีอาการเชื่อเขาไม่หวั่นไหวเพราะว่าชนะไม่เคยเปลี่ยนนะคะอ่านกี่รอบก็เหมือนเดิมสถานการณ์มันเปลี่ยนค่ะวิจะบอกอะไรให้สถานการณ์จะเปลี่ยนตามที่คุณเชื่อพระวจนะมารพยายามจะสรรสร้างสถานการณ์นะคะให้คุณสงสัยในพระเจ้านี่คือบททดสอบที่เราเจอทุกวันของชีวิตค่ะแล้วคุณจะจดจ่อกับสิ่งที่มันนำเสนอไหมหรือคุณจะจดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกคุณความเชื่อจดจ่อที่นี่ไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นจะขัดแย้งยังไงจริงๆมันเป็นเวลาใช่ไหมคะที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราเชื่อเปล่าเวลาที่ทุกอย่างมันสอดคล้องกับพระวจนะมันก็ง่ายที่จะเชื่อใครๆก็เชื่อพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าดีนะพระเจ้าสัตย์ซื่อนะเนี่ยโอ้โหเพิ่งเลี้ยงดูเราเพิ่งอะไรโอ้มันยินดีปรีดาแต่เวลาที่มันขัดสนเวลาที่มันแห้งแล้งเวลาที่มันกันดารเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เราได้เวลานั้นเนี่ยต้องใช้ความเชื่อดังนั้นเนี่ยเวลาที่สถานการณ์มันแย่มากๆนะฮะให้รู้ว่ามันเป็นแค่เพียงบททดสอบอันนี้เรากำลังพูดถึงการที่เราทำตามน้ำให้พระเจ้าอยู่นะฮะเพราะบางครั้งพระเจ้าพาเราไปในจุดที่ทดสอบเรานะคะเราไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เรากบฏต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงอันนั้นเราต้องเจออยู่แล้วแหละชอบหรือไม่ชอบแต่ในบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราเดินตามพระเจ้าดีๆนะคะพระเจ้าก็ยังพาเราไปมาราจำได้ไหมคะนะเพื่อจะทดสอบแล้วว่าเราจะไว้ใจพระองค์ไหมแน่นอนพระองค์ไม่ปล่อยเราหิวน้ำตายหรอกแค่แป๊บเดียวเองนะอาการคนอิสราเอลก็เริ่มบ่นว่าพระเจ้าเริ่มไม่เชื่อเริ่มกดดันผู้นำของเขาให้ผู้นำเขาช่วยแก้ปัญหาทั้งที่จริงๆแล้วเป็นพระเจ้าต่างหากที่นำเขาออกมานะคะไม่ใช่ผู้นำเป็นเพียงคนที่พระเจ้าใช้เท่านั้นเองแต่บางครั้งเราไปมองหาคนเหล่านี้เป็นที่พึ่งพิงของเราไปสมดเราไปมองหารัฐบาลที่พึ่งพิงเราไปมองหาระบบเราไปมองหาเศรษฐกิจที่เป็นที่พึ่งพิงของเราไปมองหาธนาคารเราไปมองหาหมอเราไปมองหาญาติเราไปมองหาเจ๊ตุ๋ยหน้าปากซอยเราไปมองหาใครก็ไม่รู้นะที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้นะทั้งที่จริงๆแล้วพระเจ้าต่างหากองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นแหล่งของเรานะคะเราเรียนเรื่องเหล่านี้ไปซึ่งสำคัญมากนะคะถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นแหล่งของคุณพระเจ้าไม่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณกระวนกระวายแสดงว่าจากตาคุณไม่ได้จดจ่อที่พระเจ้านะคะคนอิสราเอลเวลาเห็นกองทัพคนอียิปต์มันก็กลัวนะคะอาการของความไม่เชื่อคือจะกลัวอาการของความเชื่อคือมันสงบนะคะชื่นชมยินดีมีความเชื่อคาดหวังอยู่เสมอความเชื่อจะตื่นเต้นและชื่นชมยินดีนะคะมีสันติสุขคุณมีสันติสุขหรือเปล่ารู้ไหมทุกครั้งเลยที่เรากระสับกระสายหัวใจเนี่ยเป็นเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราจะไม่กลัวคุณกลัวเรื่องอะไรอยู่นั่นเพราะคุณยังสงสัยพระเจ้าในเรื่องนั้นอยู่พระเจ้าจะช่วยเราไหมนะพระเจ้าจะมาทันไหมนะพระเจ้าจะสนใจไหมนะเรื่องนี้จะสำคัญสำหรับพระองค์หรือเปล่าสำคัญสิทุกเรื่องของเราสำคัญสำหรับพระองค์นั้นทุกครั้งเลยเตือนตัวเองนี่ฉันกำลังสงสัยพระเจ้านะทำไมฉันกลัวทำไมฉันฟูมไฟไร้สติเพราะว่าคุณกำลังสงสัยก็เท่านั้นเองกลับใจใหม่ซะนะคะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ค่อยอะไรจะบอกว่าอะไรพเนาพนอประคบประงมความสงสัยนะคะบางทีถ้าคุณหน้าเศร้าๆมาบางครั้งเราอาจจะไม่ปลอบคุณนะเราจะบอกว่าเชื่อพระเจ้านะคะเพราะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะที่มาประคบประงมความสงสัยมันจะยิ่งโตมันจะยิ่งแข็งแกร่งแล้วคุณจะร้องห่มร้องไห้นอนไม่หลับก็สื่อว่าพระเจ้าไม่รู้ทำทำทำทำพระเจ้าทำอย่างนี้กับพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้กับคุณนะนะพระเจ้าเตรียมทางออกไว้ให้คุณแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่นั่นเป็นอาการนะคะของความสงสัยในอาการอย่างอื่นอีกที่เราเห็นนะก็คือจะพูดในแง่ลบใช่ไหมคะพูดลบตลอดเวลาเราจะตายกันหมดเราจะไม่มีกินทำไมพระเจ้าพาเรามาอย่างนี้อย่างนั้นนะคะถ้าเราเริ่มพูดอย่างนี้เมื่อไหร่นะคะก็แสดงว่าเราเริ่มสงสัยพระเจ้าโอ้โหทำไมสามีฉันเป็นอย่างนี้โอ้โหคุณไม่เคยเปลี่ยนหรือทำไมภรรยาผมเป็นแบบทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้ทำไมพ่อแม่ฉันทำไมครูทำไมคนมันมีแต่แง่ลบไปหมดเลยคุณไม่มีความเชื่อเลยเพราะว่าอาจจะว่าหนึ่งคุณไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขาถ้าคุณอธิษฐานเผื่อเขาว่าอธิษฐานด้วยความเชื่อนะเชื่อว่าได้รับเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่สงสัยคุณจะไม่บ่นคุณจะไม่พูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเขาว่าลูกเราอู้ลูกเราจะเป็นยังไงเนี่ยลูกมันจะไม่ฉันอธิษฐานแล้วฉันมอบไปกับพระเจ้าฉันกำลังนำฉันอยู่ฉันกำลังช่วยเหลือลูกฉันอยู่ฉันไม่กลัวฉันไม่สงสัยความสบายใจนี่มันดีไหมมันดีนะ ความกระวนกระวายดีไหมไม่ดีนะอย่าไปติดมันนะบางคนติดความกระวนกระวายถ้าไม่มีเรื่องอะไรกระวนกระวายเนี่ยรู้สึกชีวิตมันไร้ค่ามันเหมือนแบบเราไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถไงไม่รู้บางคนใช้ความกระวนกระวายเป็นเหมือนว่าเป็นความรับผิดชอบอะใช่ไหมคะถ้าเรามีเรื่องกระวนกระวายเยอะแสดงว่าอะไรคุณเป็นคนมีอะไรรับผิดชอบเยอะแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องกระวนกระวายเลยก็คุณไม่มีอะไรเนี่ยงานก็ไม่ต้องทำนะฮะข่าวก็ไม่ต้องซื้อไม่เห็นมีอะไรก็กระวนกระวายเนี่ยมันเหมือนกับคนนั้นไม่มันไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบนี่ถ้าเราต้องรับผิดชอบสิงานสิ่งที่แสดงว่าฉันรับผิดชอบก็คือฉันกระวนกระวายนั่นคือโลกสอนเราค่ะพระเจ้าไม่ได้สอนเราอย่างนั้นเลยพระเจ้ากลับสอนเราว่าถ้าเรากระวนกระวายเนี่ยนะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยพระเจ้าก็ทำงานไม่ได้ต่างหากการกลัวเป็นการมัดมือพระเจ้านะคะเพราะทุกครั้งที่เรากระวนกระวายเรากำลังเก็บปัญหาของเราไว้ซ่อมแซมเองเราไม่ยอมยกให้พระเจ้าซ่อมเราเรียนเรื่องนี้ไปฮะเรื่องโทรทัศน์ของเราใช่ไหมคะเราต้องยกให้พระเจ้าซ่อมนะคะอย่าพยายามซ่อมโทรทัศน์ตัวเองมันจะยิ่งเสียมากกว่าเดิมนะคะยกให้พระเจ้าซ่อมซะแล้วสบายใจค่ะพระเจ้ามือดีนะคะพระเจ้าเป็นช่างที่เก่งที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าความไม่เชื่อจะพูดทุกอย่างในแง่ลบเสมอเลยอะไรก็ลบลบลบลบลบลบลบนะคะคุณพูดเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็พูดลบแก่แล้วสายตาไม่ค่อยดีอายุปูนนี่ละช้าคิดอะไรไม่ค่อยออกจำอะไรไม่ค่อยได้คุณพูดไปทำไมให้คนอื่นก็เห็นใจไงแล้วเรานี้สภาพเองแล้วมันช่วยอะไรทำให้คุณสาวขึ้นไหมทำให้คุณมองเห็นดีขึ้นไหมถามว่าคุณอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากก็อย่าพูดค่ะไม่อยากเป็นอะไรนะคะอย่าพูดอย่างนั้นนะคะไม่อยากจนก็ไม่ต้องพูดจนนะอู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีกินเงินทองก็หาลำบากคุณอยากเป็นอย่างนั้นเหรอไม่อยากเป็นอย่าพูดค่ะพูดสิ่งที่อยากเป็นเห็นภาพตัวเองใหม่อย่างสิ้นเชิงนะคะนะนอกจากนั้นนะคะเรายังเห็นได้ว่าความไม่เชื่อจะมองย้อนหลังมองอดีตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูอดีตบ้างนะคะแต่เป็นอดีตที่พระเจ้าสอนให้เรามองนะคะแต่ว่าความสงสัยความไม่เชื่อเนี่ยจะมองไปดีแล้วก็หวยหาที่จะกลับไปสู่ยุคอดีตอยู่เสมอนะคะเพราะคิดว่าอนาคตไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะของเก่าน่าจะดีกว่าของใหม่นั่นคือความไม่เชื่อนะคะพระเจ้าสามารถทำให้วันของคืนของคุณน่าตื่นเต้นเร้าใจได้กว่านี้ค่ะคุณว่าชีวิตคู่คุณหวานสุดแล้วเหรอหวานได้กว่านี้คุณว่าสุขภาพคุณแข็งปังแล้วนะมันปังได้กว่านี้คุณว่าคุณเพลิดเพลินกับงานการแล้วนะคุณเพลิดเพลินได้กว่านี้พระเจ้าเตรียมสิ่งที่อัศจรรย์จำได้ไหมคะเมื่อเช้าเกินกว่ามากยิ่งเหนือทุกสิ่งนะคะแล้วต้องขยายนะต้องเชื่ออยู่ทุกวันไม่งั้นไม่มีกำลังใจในแต่ละวันนะคะและอย่างมันไม่จริงด้วยว่าที่อดีตดีกว่าปัจจุบันอนาคตหวานชื่นกว่าเยอะนะคะนี่คืออนาคตของเรานะคะแล้วเราเชื่ออย่างนี้อยู่เสมอนะคะยิ่งเราเรียนเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ยิ่งน่าตื่นเต้นเราใจใช่ไหมคะเราจะดีขึ้นทุกวันจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมารับเราไปอัศจรรย์มากนะคะชีวิตนี้นะคะนะแต่ว่าคนอิสราเอลเนี่ยมองย้อนไปในอดีตแล้วก็โหยหาอู้แต่ก่อนอยู่นู้นยังได้กินแตงโมยังได้กินเนื้อยังได้กินแตงกวาคิดอยู่แค่นั้นพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ไหลล้นไหลสเต็กเตรียมอะไรไว้ที่นะเกินกว่าที่เขาเคยกินแต่เขาก็คิดไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าอนาคตจะดีกว่าว่ามันจะเป็นไปได้ที่เขาจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้ดังนั้นในเมื่ออนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนก็เอาอดีตไว้ก่อนแล้วกันเอาแบบเก่าอ่ะรู้แน่ๆนะคะนั่นคืออาการของความไม่เชื่อนะคะนะความเชื่อจะกระตุ้นเราต้องกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอนะคะนะที่จะเชื่ออยู่เสมอแล้วก็คาดหวังอยู่เสมอนะคะนะวันนี้มาดูต่อด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาแม้ว่าเขาไม่สงสัยนะคะไม่เชื่อในพระองค์นะคะหลังจากนั้นเขาก็บ่นเรื่องน้ำว่าไม่มีน้ำมันขมพระเจ้าก็ทำให้น้ำหวานนะคะในบทที่16ค่ะหลังจากเขาอยู่ที่เอลิมนะคะเราเรียนเรื่องเอลิมไปแล้วนะคะนะเรามาต่อจากนั้นชุมชนอิสราเอลทั้งหมดออกเดินทางจากเอลิมถึงถิ่นกันดารซีนซึ่งอยู่ระหว่างเอลิมกับซีนายถึงที่นั่นในวันที่15ของเดือนที่2นับตั้งแต่พวกเขาออกจากอียิปต์นะคะเดินทางมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะในถิ่นกันดารนั้นชนอิสราเอลทั้งปวงบ่นว่าโมเสสกับอาโรนนะคะในอาการอย่างหนึ่งของความไม่เชื่อก็คือจะบ่นนะคะจะบ่นอยู่เสมอบ่นนู่นบ่นนี่นะคะนะแต่อาการแห่งความเชื่อจะขอบพระคุณอยู่เสมอนะคะทุกอย่างในเลยในชีวิตเรานะคะให้เราที่จะมองในแง่บวก มองถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมากกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะนะหลายครั้งทีเดียวเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทำให้เราเผลอแล้วก็บ่นออกมาแต่เผลอไม่เชื่อออกมานะความไม่เชื่อมันก็เลยล้นไหลออกมานะคะนะมองทุกอย่างว่าอาทิตย์แล้วเราเรียนไปแล้วว่าบางครั้งแม้แต่สถานการณ์ที่ทวงรั้งเราไว้บางอย่างก็อาจจะเป็นวิธีการที่พระเจ้าปกป้องเราจำได้ไหมคะอาทิตย์แล้วเราเรียนไปนะคะว่าแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะสายนู่นนิดไปหน่อยแต่ว่าวิธีการที่พระเจ้าอาจจะช่วยกำลังช่วยเหลือเราอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็นะคะให้เราเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะไม่ใช่เห็นยางแบนก็บอกว่าไงก็ไม่เป็นไรนะคะนะพระเจ้าอาจจะซ่อมมันระหว่างทางนะขับไปเถอะไม่เป็นไรนะคะคือบางคนจะไปอีกขั้วหนึ่งเลยคือฉันก็จะไว้ใจพระเจ้าไปหมดเลยไว้ใจพระเจ้าโดยมีสติด้วยค่ะจำได้ไหมคะเราต้องมีทั้งปัญญาทั้งเดี๋ยวนะมีหลายอย่างมากทั้งความรู้ความเข้าใจวิจารณญาณอะไรอีกคำปรึกษาทิศทางจากพระเจ้านะคะเราไม่สามารถจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันได้นะคะถ้าพระเจ้าให้คุณเห็นอย่างแบนแปลว่าพระเจ้าได้เตือนคุณแล้วให้คุณทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันคุณไม่สามารถจะมาใช้ความเชื่อซ้อนทับการเปิดเผยของพระเจ้าได้มันต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรยางแบนแต่ฉันเป็นผู้เชื่อฉันเชื่อพระเจ้าขับไปเลยเดี๋ยวพระเจ้าทำให้มันฟูขึ้นมาได้แล้วมันฟูไหมมันไม่ฟูมันถอยออกไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วไงฮะเราเองก็งงสับสนทำไมนี่ใช้ความเชื่อนะเพราะคุณใช้ความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณทำความเชื่อจำได้ไหมต้องคู่กันกับสิ่งที่พระเจ้าบอกความเชื่อต้องมาจากการได้ยินพระเจ้าตรัสถ้าพระเจ้าตรัสแล้วบอกคุณแล้วนี่ยางแบนอะไรนะสามัญสำนึกบอกว่าไงฮะควรจะเปลี่ยนซะก็เปลี่ยนซะนะฮะสูบมันซะเปลี่ยนมันซะปะมันซะจัดการกับปัญหาค่ะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มันจะมาใช้ความเชื่อนั่นต้องระวังเหมือนกันเพราะบางคนไม่ค่อยเราถึงสอนเรื่องนี้เยอะนะฮะเพราะมันมีหลายมุมมองมากมีคนเอาไปใช้แบบผิดๆแล้วมันไม่เกิดผลมันทำร้ายความเชื่อคุณมันทำร้ายชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะเราต้องการที่จะรู้ความจริงและเชื่ออย่างถูกต้องแล้วถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้องมันจะเกิดผลทุกครั้งนะคุณเหมือนคุณอธิษฐานถูกต้องอ่ะคุณได้รับทุกครั้งอ่ะคุณใช้ความเชื่อถูกต้องคุณก็ได้รับทุกครั้งเห็นผลทุกครั้งมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ความเชื่อของเราอยู่แยกต่างหากจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะคะถ้าพระเจ้านำเราแล้วนะคะให้ทำตามนั้นนั่นแหละเราจะปลอดภัยนะคะนะแต่ถ้ามันเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยพระเจ้าก็จะปกคลุมเราไว้เพราะเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องก็เยอะนะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าดูแลเราเสมอมานะแม้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะนะในยังไงก็ตามนะคนอิสราเอลเนี่ยก็บ่นว่าตลอดเวลานะคะนะเขาไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าพระเจ้าได้ทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะการบ่นเป็นภาษาของความสงสัยพูดสิคะบางคนพูดภาษานี้คล่องมากเลยใช่ไหมคะภาษาแห่งความสงสัยนะอย่าบ่นค่ะนะการบ่นไม่ได้ช่วยอะไรการบ่นเป็นอาการที่คนอิสราเอลทำกับพระเจ้าตลอดการเดินทางเลยแล้วถ้าทั้งชีวิตนี้คุณจะชีวิตใช้ชีวิตโดยจากโลกนี้ไปตลอดทางด้วยการบ่นคุณก็จะไม่เจอของดีใดๆเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมว่าคุณไม่เชื่ออะไรเลยคุณบ่นไปหมดต่อว่าไปหมดนะคะนะซึ่งสิ่งนี้อันตรายมากๆเลยนอกจากนั้นการบ่นยังแสดงถึงการไม่รู้จักพระคุณพระเจ้านะใช้คำแรงๆว่าอกตัญญูนะคะไม่รู้พระคุณพระเจ้าคนอิสราเอลเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำมากเหลือเกินยิ่งใหญ่มากแต่ปรากฏว่าเขาลืมสิ่งเหล่านั้นเสียแล้วเขาก็เลยบ่นว่าพระเจ้าเปิดไปดูด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่78สดุดีวันนี้ที่เราจะดูเนี่ยยาวมากเลยนะทุกบทเลยกลับไปอ่านนะคะแล้วจะเห็นภาพชัดมากเลยทำไมคนอิสราเอลถึงมีอาการอย่างนั้นออกมาการบ่นเนี่ยนะคะในบทที่78ข้อที่10บอกว่าเพราะเขาไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ยอมดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้กระทำลืมการอัศจรรย์ต่างๆที่ได้ทรงสำแดงแก่เขาพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ต่อหน้าบรรดาบรรพบุรุษของเขานั่นในดินในอียิปต์แล้วบางทีก็พูดต่อมานะคะนั่นในข้อที่18นะคะ พวกเขาจงใจลองดีกับพระเจ้าโดยเรียกร้องหาอาหารที่อยากกินเขาตอบว่าพระเจ้าว่าพระองค์ทรงจัดสำรับในถิ่นกันดารได้หรือจัดได้ไหมฮะแล้วถามทำไมเนี่ยมันอาการความไม่เชื่อเนี่ยมันจะกันแหนกันแหนพระเจ้าจัดสำรับในถิ่นกันดารได้หรือคำตอบก็คือได้ก็ไม่ต้องพูดมากอ่ะเชื่อไม่ต้องกันแหนกันแหนเพราะมันแสดงว่าคุณสงกำลังสงสัยพระเจ้าอยู่เมื่อทรงตีหินน้ำก็พุ่งขึ้นมานะก็บอกโอ้พระองค์ก็ทำได้เรื่องน้ำอ่ะแต่พระองค์จะประทานอาหารให้พวกเราได้ด้วยหรือได้ไหมพระองค์ประทานสิ่งที่คุณยังขาดอยู่ตอนนี้ได้ไหมเงินที่คุณขาดอยู่เพื่อนที่คุณขาดอยู่ความสัมพันธ์ที่คุณขาดอยู่งานที่คุณขาดอยู่สุขภาพที่ดีที่คุณขาดอยู่พระองค์ประทานได้ไหมนั่นอยากกันไหนกันแหนได้ไหมเนี่ยไหนพระเจ้าไม่ทำสักทีอ่ะไม่รู้พระองค์จะทำหรือเปล่าอย่าพูดอย่างนั้นนะนั่นเป็นอาการของความไม่เชื่อซึ่งน่ารังเกียจสำหรับพระเจ้านะพระองค์จะประทานเนื้อให้คนของพระองค์ได้ด้วยหรือได้ไหมเราเคยถามตัวเองไหมฮะเนี่ยหูฉันต้องการใช้เงินก้อนนี้พระเจ้าจะประทานให้ฉันได้ไหมเนี่ยได้สิเราควรจะรู้คำตอบนะฮะเราควรจะรู้คำตอบได้ความไม่เชื่อมีอาการออกมาทุกๆด้านของชีวิตนะคะนะมันเป็นการที่พระพีใช้คำว่าเป็นการยั่วยุพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ก็กริ้วยิ่งหนักแต่ครั้งที่พระเจ้าเข้าใจนะมันเป็นไรเราคงเข้าใจเราก็ต้องบ่นบ้างมันธรรมดาแหละใครเจอสถานการณ์อย่างเราก็ต้องสงสัยบ้างบ่นบ้างไม่จริงอ่ะเราไม่ต้องบ่นเลยได้ไหมเราเชื่อตลอดเวลาได้ไหมโอ้โหฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องบ่นเป็นเรื่องปกตินั่นผู้หญิงชาวโลกเขาค่ะสตรีของพระเจ้าไม่ใช่คนขี้บ่นสตรีของพระเจ้ามีความเชื่อสิ่งนี้ทำให้พระเจ้ากริ้วนะคะต้องเข้าใจคุณไม่สามารถจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แบบเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราก็บ่นบ้างอะไรบ้างไม่อะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะถ้าคุณอยากจะเห็นพระพรพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเห็นการเกิดผลในชีวิตของคุณนะคะนะแต่ว่าเขาก็ยั่วยุพระเจ้านะคะในข้อที่ดูมาเรื่อยๆนะคะคุณจะอาจจะกลับไปอ่านเองนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยนะคะนะเขาลืมพระเจ้านะคะพวกเขาลองดีกับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าข้อที่42นะคะเขาไม่ได้นึกถึงพระเดชานุภาพในวันที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากผู้ข่มเหงรังแกการบ่นเนี่ยมันมาจากการที่เราลืมไปด้วยนะคะเราลืมไปว่าพระเจ้าเคยทำอะไรบ้างอัศจรรย์ขนาดไหนในชีวิตของเรานะคะมันเปิดดูในบทที่106นะคะสดุดีเราลืมพระสัญญาของพระเจ้าเราลืมคำปลอบประโลมใจของพระเจ้าคำสอนของพระเจ้านะคะก็จะทำให้เราบ่นในสถานการณ์ของเราทุกเรื่องเลยค่ะโอ้ยเดินไม่ค่อยไหวเพราะเราลืมไปว่าพระเจ้ารักษาเราแล้วนี่นะใช่ไหมคะโอ้ยแย่แล้วไม่มีจะกินโอ้เราลืมไปพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเรานี่นะนะคะนะการลืมเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นธรรมชาติของเราเลยนะคะเป็นจุดอ่อนของมนุษย์มนุษย์ก็ลืมง่ายไอ้เรื่องที่ควรลืมอ่ะไม่ลืมนะแต่ไอ้เรื่องที่ควรจะจำได้ก็ไม่จำนะคะนะสิ่งที่เราควรจะจำให้ได้คืออะไรรู้มั้ยสิ่งที่พระเจ้าทำในพระคัมภีร์ทำกับชีวิตคนอื่นเราเห็นโอ้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นและเคยทำแล้วกับชีวิตของเราด้วยเราไม่ควรจะลืมสิ่งเหล่านี้เลยนะคะคนอิสราเอลก็ลืมแล้วลืมอีกนะคะในบทที่106ข้อที่7เมื่อบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในอียิปต์พวกเขาไม่ได้ระลึกถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์นั่นเราบ่นเพราะว่าเราลืมเราไม่ได้นึกถึงว่าพระเจ้าทำเคยทำอะไรให้เราแล้วบ้างนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอย่างตั้งใจนะคะเพราะถ้าเราปล่อยตัวเองไปอย่างที่บอกอะค่ะโดยธรรมชาติเนี่ยจุดอ่อนของมนุษย์อย่างนึงก็คือจะลืมนี่คือเหตุผลที่ว่าพระเยซูสัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์จำได้ไหมคะเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะเตือนให้ท่านระลึกถึงถ้อยคำที่พระเยซูได้ตรัสกับท่านระลึกทำไมพระเยซูสอนเราให้ระลึกถึงพระองค์อยู่นั้นเพราะคุณลืมไปแล้วพระเยซูไถ่คุณมาแล้วชำระบาปคุณมาแล้วขัดสนเพื่อคุณมาแล้วทุกทรมานเจ็บปวดเพื่อร่างกายคุณจะมีสุขภาพดีมาแล้วคุณลืมไปแล้วคุณก็ท้อแท้ใจเวลาเห็นฉันโอ้ป่วยฉันจะเป็นอัมพาตไม่เนี่ยเดินไม่ค่อยไหว เพราะคุณลืมไปแล้วพระเยซูถึงบอกว่าระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอระลึกถึงอยู่เสมอเพราะทุกครั้งที่เราลืมพระเจ้าเราจะบ่นนะคะพวกเขาไม่ได้จดจำพระกรุณานานัปการของพระองค์นับพระพรของเราค่ะอยู่เสมอพระเจ้าเวลาอยากจะบ่นปุ๊บคิดกลับไปในอดีตอันนี้เป็นอดีตที่ควรจะคิดนะคะว่าพระเจ้าทำอะไรฉันไปแล้วมาโอ้ตอนนั้นนะฉันก็เฉียดฉิวนึกว่าไม่ทันแน่โอ้พระเจ้าทำอีกอัศจรรย์แล้ววันนั้นอีกโอ้พระเจ้าก็ใครก็ลดเร็วมากเลยโอ้คิดสิคิดระลึกค่ะแล้วคุณจะรู้แล้วมันจะช่วยกระตุ้นทำให้คุณมีความเชื่อจะพังงาขึ้นมาว่าใช่ฉันไม่สงสัยพระเจ้าเคยทำมาแล้วฉันเคยเห็นมาแล้วเคยอ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วฉันไม่กลัวฉันไม่สงสัยอันนี้เป็นการที่ต้องตัดสินใจนะคะที่จะทำที่จะระลึกเพราะไม่งั้นอย่างที่บอกอ่ะจะลืมให้พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะคอยเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอแต่เราต้องฟังนะคะบางครั้งพระองค์เตือนแต่เราไม่ฟังก็ใช่พระเจ้าเคยช่วยแต่ว่าครั้งนี้มันใหญ่กว่าครั้งที่แล้วตั้งเยอะโอ้ก็เปล่าประโยชน์เพราะคุณยังปักใจนี่เรียกว่าแข็งกระด้างแล้วนะคะแล้วคุณยังปักใจที่จะสงสัยพระเจ้าอยู่นั่นน่ะแล้วมันจะมีปัญหาพระเจ้าจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยถ้าคุณเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่าเป็นคนตีโพยตีพายง่ายอ่อนแอค่ะนั่นเป็นความอ่อนแออย่าเป็นคนชอบเป็นคนอ่อนแอได้ไหมคนชอบฉันก็เป็นเชื่อยากมันก็เป็นอะไรอ่ะเราเป็นทหารของพระคริสต์เนี่ยเป็นทหารที่ต้องเดินไปในความเชื่อมีชัยชนะเรามีศึกที่ต้องทำแล้วถ้าคุณมัวเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างฉันไม่กล้าสงสัยพระองค์หรอกสงสัยไม่ได้เลยไม่มีพระองค์ไม่เคยมีเหตุอะไรให้เราสงสัยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองไปรู้เลยไหมคะพระคุณพระเจ้านี่มากจริงๆพวกเขากบฏต่อพระองค์ที่ทะเลแดงถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงช่วยกู้พวกเขาเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพื่อให้ฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เราพระพีตอนนี้เปิดเผยเราเห็นว่าทำไมพระเจ้าถึงช่วยคนอิสราเอลแม้ว่าเขาจะพระองค์จะให้เขาพินาศไปเลยตอนนั้นก็ได้ยุติธรรมมากเลยด้วยแต่นี่เป็นพระกรุณาของพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำช่วยกู้เขาเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์พระองค์ได้บอกไว้แล้วสัญญาไว้แล้วยังไงก็ต้องพาเขาไปขอคนสักคนเถอะที่จะเชื่อหลายครั้งเราคิดเป็นเพราะความเชื่อของเราใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเมตตาพระเจ้าพระกรุณาหลายครั้งเราก็ไม่เชื่อแต่พระองค์ก็ยังช่วยกู้เราเพื่อให้แผนของพระองค์สำเร็จแต่อย่ามาเล่นเกมนั้นกับพระเจ้านะคะก็ไม่เป็นไรพระเจ้ารักฉันอะยังไงเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยไม่ตลอดไปค่ะจะมีอยู่จุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าบอกไม่เอาแล้วเหมือนที่พระองค์บอกคนอิสราเอลว่าไม่เอาแล้วเจ้าไม่เชื่อก็กลับไปในถิ่นทุรกันดารแล้วคุณไม่รู้เมื่อไหร่ดังนั้นอย่าเล่นกับบทกับพระเจ้าอย่าเล่นบทไม่เชื่อกับพระเจ้าอย่างเล่นๆว่าไม่เป็นไรความไม่เชื่อไม่เห็นเป็นไรไม่มีอันตรายมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตคริสเตียนไอ้ความสงสัยพระเจ้าเนี่ยเพราะถ้าคุณไม่สงสัยพระเจ้าพระเจ้าช่วยคุณได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนไม่คุณจะเป็นโรคอะไรรักษาไม่หายแล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนพระเจ้าก็ช่วยคุณได้แม้คุณชีวิตคู่คุณจะย่ำแย่ขนาดไหนหย่ากันไปแล้วเลิกกันไปแล้วครอบครัวแตกสลายแล้วพระเจ้าก็ยังช่วยคุณได้การงานคุณธุรกิจคุณมันล่มสลายไปแล้วถ้าคุณเชื่อพระเจ้าทำตามที่พระบอกพระองค์ช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยถึงบอกว่าความไม่เชื่อเป็นอันตรายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนและทุกวันนี้หลายคนอยู่กับที่ไม่ไปไหนเดินอยู่ในอ่างเดินอยู่ในธุรกันดารเพราะคุณยังไม่เชื่อพระเจ้าในด้านนั้นๆในด้านนั้นๆเราเชื่อพระเจ้าในด้านสุขภาพเราก็เป็นอิสระในด้านสุขภาพเราเชื่อพระเจ้าในด้านการเงินด้านการเงินเราก็เป็นอิสระบางคนเชื่อพระเจ้าด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งยังสงสัยอยู่มันก็มีอาการมันก็มีผลออกมาให้เห็นพระเจ้าต้องการให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะคะไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนี่จึงเป็นงานเต็มเวลาของเราเลยค่ะที่จะต้องเชื่อพระเจ้าแบบเต็มเวลาทุกด้านเราถึงสอนทุกด้านทุกเรื่องเพราะจำเป็นที่คุณต้องครบบริบูรณ์เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จนะคะแม้ว่าเขากบฏต่อพระองค์แต่เพราะพระเมตตาค่ะพระเมตตา นะคะพระเจ้าของเราอัศจรรย์จริงๆนะคะต่อมาพระองค์ก็กำลาบทะเลแดงมันก็เหือดแห้งพวกเขาเหล่านั้นก็ผ่านไปพระองค์ช่วยเขาจากเงื้อมือปฏิปักษ์จากอุ้งมือของศัตรูข้อ12เกิดอะไรขึ้นฮะเอาข้อ11ก่อนน้ำไหลท่วมมิดเหล่าศัตรูไม่เหลือรอดสักคนเดียวแล้วพวกเขาจึงเชื่อพระสัญญาของพระองค์และร้องเพลงสรรเสริญเขาเชื่อตอนไหนฮะเห็นแล้วเห็นแล้วค่อยเชื่อพระเจ้ากริ้วไปแล้วตกบททดสอบไปแล้วแล้วค่อยจะมาเชื่อถึงตอนนี้ใครๆก็เชื่อได้เชื่อง่ายอ่ะคุณเห็นน้ำท่วมคนตายหมดเลยฉันเดินผ่านมาฉันยังร้องเนี่ยมันอัศจรรย์มากนะฮะเชื่อง่ายอ่ะไม่เห็นต้องใช้ความเชื่อเลยจริงๆแล้วนะฮะมันก็โดยธรรมชาติโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่าให้รอต้องเชื่อต้องเห็นก็แล้วค่อยเชื่อนะคะคุณเคยเห็นมาแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมพระเจ้าเคยทำสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตคุณคุณเคยเห็นมาแล้วคุณต้องรอให้เห็นครั้งนี้อีกเหรอถึงจะเชื่อไม่ต้องรอค่ะคุณเห็นมาแล้วเชื่อพระเจ้าเลยไว้ใจพระเจ้าเลยยิ่งคุณเชื่อพระเจ้ามากขนาดไหนพระเจ้าทำได้ยิ่งเร็วขึ้นขนาดนั้นทุกวันนี้พระเจ้ายังทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่เชื่อสักทีไม่ปล่อยงานนี้ให้พระองค์จัดการสักทีพระองค์เลยทำอะไรไม่ได้แล้วงานนี้อยู่คุณก็เปล่าเปลี่ยนเพราะคุณก็ทำอะไรคิดนอนไม่หลับอยู่ตรงนี้กระวนกระวายอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะคุณทำรับมือกับงานที่ใหญ่เกินตัวคุณมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้แต่พระองค์จะช่วยคุณได้แต่เมื่อคุณยกงานนี้ให้พระองค์ทำคุณเคยเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวมาแล้วทุกคนเคยเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวมาแล้วระลึกถึงค่ะระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอพระเจ้าเคยทำอะไรบ้างในชีวิตของเราแต่นั้นฉันจะไม่สงสัยพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอัศจรรย์จริงแล้วเราถูกสอนนะคะให้ระลึกถึงจำได้ไหมคะในบทที่103เปิดมาอีกหน่อยนึงย้อนกลับมานิดนึงข้อ2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ่ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณอย่าลืมค่ะห้ามลืมนะทำไมเราถึงบอกหนุนใจกันให้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะนั่นเป็นการเตือนตัวเองอย่างนึงนะคะถ้าคุณคิดไม่ออกเลยว่าจะขอบคุณพระเจ้ายังไงเนี่ยคุณมีโอกาสมากเลยที่จะตกไปในความสงสัยในวันรุ่งขึ้นเราถึงต้องนับพระพรอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ไม่ลืมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเอ๊ะวันนี้ฉันมองไม่เห็นเลยพระเจ้าทำอะไรฉันเหรออวยพรฉันยังไงเลยหาให้เจอค่ะมันมีแล้วชีวิตคุณจะยิ่งมีความเชื่อที่เดินไปข้างหน้าได้นะเพราะคุณไม่ลืมพระคุณพระเจ้าคนที่มองไม่เห็นพระคุณพระเจ้าคือคนเขายิ่งเราไม่ค่อยขอบคุณพระเจ้าเราจะยิ่งเข่าลงนะมั่งพี่บอกคนเข่าก็ไม่ขอบคุณพระเจ้าเพราะเขาไม่เห็นพระเจ้าทำอะไรในชีวิตคนเราไม่เห็นมีเลยนะพระเจ้าทำอะไรเยอะแยะค่ะทำอะไรมากมายเหลือเกินนะคะเราจำสาวกได้ไหมฮะสาวกลืมพระเยซูพูดถึงเชื้อของฟาริสีเปิดไปดูนะคะในมัทธิวบทที่16พระองค์เตือนเขาบอกให้ระวังเชื้อของพวกฟาริสีพวกซาดูซีพวกเขาบอกว่าไงรู้ไหมเนี่ยเป็นเพราะเราลืมเอาขนมปังมาเขาขณะที่พระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องเชื้อเรื่องความคิดระบบวิธีคิดนะคะแบบของโลกแบบฟาริสีนะคะแต่ปรากฏว่าสาวกกลับคิดว่าพระเยซูพูดเรื่องขนมปังเนี่ยเป็นเพราะว่าเราลืมเอาขนมปังมาลืมเอาขนมปังมาเนี่ยเห็นไหมว่าพระอาจารย์ถึงได้พูดแบบนี้ข้อที่8นะคะพระเยซูทรงทราบสิ่งที่พวกเขาพูดกันจึงตรัสถามว่าผู้มีความเชื่อน้อยทำไมพวกท่านจึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่เข้าใจหรือจำไม่ได้หรือว่าขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าหรือขนมปัง7ก้อนเลี้ยงคน 4,000 คนแล้วท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าจำไม่ได้หรือแปลกมากนะคะพระเยซูพูดว่าท่านผู้มีความเชื่อน้อยแล้วก็เกี่ยวกับการจำไม่ได้หรือจำไม่ได้เลยเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตความเชื่อวันนี้ได้เพราะว่าเขาลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานและนั่นเป็นปัญหาของเราหลายคนนะคะคุณไม่สามารถจะมีใช้ความเชื่อวันนี้ได้เพราะคุณลืมสิ่งที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเดือนที่แล้ว10ปีที่แล้วที่พระเจ้าทำเพื่อคุณทุกครั้งที่คุณท้อแท้ใจทุกครั้งที่คุณอยู่ในความกลัวเป็นเพราะคุณลืมทุกครั้งที่คุณบ่นเป็นเพราะคุณลืมสาวกลืมพระเยซูบอกโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพอลืมปุ๊บเข้าใจเรื่องทางวิญญาณไม่ค่อยได้พระเยซูพูดเรื่องเชื้อไม่พูดเรื่องขนมปังนี่เราลืมขนมปังคนละเรื่องกันเลย แล้วพี่สุพูดเรื่องขนมปังนี่นะจำไม่ได้เลยขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคนไปกี่คนขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคนไปกี่คนยังมาพูดเรื่องขนมปังพูดเรื่องกินอีกเราเลี้ยงเจ้าไม่ได้เหรอคนทั้ง 5,000 คนเรายังเลี้ยงได้นี่กี่คนกันพระเจ้าเลี้ยงไม่ได้เหรอเนี่ยนั่งกันกี่คนกันพระเจ้าเลี้ยงไม่ได้เหรอครอบครัวเรามีกี่คนกันพระเจ้าเลี้ยงไม่ได้เหรอลืมไปละว่าพระองค์ยังเลี้ยงคน 5,000 คนได้ด้วยขนมปังไม่กี่ก้อนอิ่มทุกคนลืมไปละอย่างที่บอกหาความคิดเราเล็กมากจดจ่อยกับคนครอบครัวฉันเล็กๆโอ้มันเป็นปัญหาใหญ่มากในชีวิตต้องใช้ขนมปังกี่ก้อนเพื่อเลี้ยงครอบครัวคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อเลี้ยงครอบครัวคุณแล้วมันไม่ได้มากสำหรับพระเจ้าเลยถ้าเพียงแต่คุณจะเชื่อและเลิกบ่นสักทีนะคะนะนั่นสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะนะพระเยซูจึงได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรานะคะที่จะเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอเตือนเปิดไปดูด้วยกันนะอยากให้ดูข้อนี้ด้วยกันในยอห์นบทที่14ข้อ26ค่ะแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ26นะคะแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่านและจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่านทำไมจึงสำคัญหรือนี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนะสำคัญขนาดนั้นอะที่เราจะต้องจำให้ได้ว่าพระเจ้าตรัสกับเราอะไรสัญญากับเราอะไรเคยทำอะไรแล้วบ้างในชีวิตของเราเราต้องตั้งใจทำระลึกเลยฮะต้องตั้งใจคิดถึงเพราะอะไรรู้ไหมมารมันจะคอยย้ำเตือนเราเหมือนกันถึงความล้มเหลวของคนนั้นความผิดพลาดของเราในอดีตมันจะคอยย้ำเตือนอย่าไปฟังมันฮะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะย้ำเตือนว่าพระเจ้าทำอะไรแล้วบ้างในชีวิตคุณพระเจ้าสัญญาอะไรกับคุณแล้วบ้างจำไว้นะจำไว้นะอย่าเดินไปทางนั้นนะพระเจ้าสัญญานะถ้าเดินทางนี้จะมีพระพรจำมาไว้ไปทางนี้ถูกแล้วแต่มารจะบอกว่าใครจะไปรู้ได้ยังไงว่าทางไหนมามันก็จะคอยบอกคุณขุดอาจจะขุดเอาอดีตความล้มเหลวของคุณขึ้นมาพูดทำให้คุณท้อแท้ใจตอนนั้นก็แย่ไม่ค่ะครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งนั้นถ้าคุณจะระลึกถึงถ้าคุณจะขอบพระคุณพระเจ้าถ้าคุณจะไม่บ่นถ้าคุณจะเชื่อวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานค่ะคุณอาจจะเคยล้มเหลวมาผิดพลาดมาเดินผิดพลาดพระเจ้าไปมันจะไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้เป็นวันใหม่ค่ะเราเริ่มต้นได้ใหม่เชื่อพระเจ้าได้ใหม่อยู่เสมอไว้วางใจพระองค์ได้อยู่เสมอนะคะนะมาอาจจะพยายามเตือนเราว่าเห็นไหมมันไม่เห็นได้ผลเลยคนนั้นนะคนนั้นเขาก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันน่ะเขาไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยก็นั่นเป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะสงสัยพระเจ้าคือมารจะคอยชี้อะไรเนี่ยที่ทำให้เราสงสัยทำให้เราไม่แน่ใจเคยไหมมารเขาบอกว่าที่เราเชื่ออยู่นี่มันถูกกว่าแบบเนี้ยเคยไหมที่ฉันเชื่ออยู่ถูกกว่าแบบเนี้ยถูกแล้วอ่ะถ้าคุณเชื่อตามพระคัมภีร์นะคุณถึงต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์หรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่รู้มารก็จะเอามุกเนี่ยขึ้นมาเล่นน่ะไม่รู้ใช่ไหมล่ะไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะมันอาจจะไม่อยู่ก็ได้น่ะก็รู้ซะแล้วทุกครั้งที่มันบอกคุณจะวันนี้ก็เปิดให้ดูนี่อยู่นี่ไงแล้วฉันก็จะเชื่อตามนี้เข้าใจไหมฮะมามันจะพยายามบอกกับคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้มาเมื่อมันจะบอกกับคุณว่าคุณล้มมากี่ครั้งแล้วไม่สำคัญพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็ยังทำได้ดูตัวอย่างดีๆที่คนที่มีความเชื่อดูซิสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามีอะไรบ้างอัศจรรย์น่ะแล้วลึกถึงสิพระเจ้าทำอะไรไปบ้างกับคนในพระคัมภีร์ที่เขามีความเชื่ออูอับราฮัมซารายังมีลูกได้เลยเขามีความเชื่อเนี่ยแล้วแค่ฉันเนี่ยนะไส้ติ่งปวดท้องนิดหน่อยนะปวดหัวเดินไม่ค่อยถนัดพระเจ้าทำไม่ได้เลยเหรอเปลี่ยนกระดูกให้ใหม่ได้ไหมให้ตามันกลับมาดีได้ไหมหูมันดีขึ้นได้ไหมทำได้ไหมคิดสิฮะคิดคนไม่มีลูกคนเป็นหมันยังมีลูกได้อะแล้วเรื่องของเราเนี่ยนะโอ้จิ๊บจ้อยดูที่คน 5,000 หิวโซพระเจ้ายังเลี้ยงได้เรื่องของเราเนี่ยนะ จิบจ้อยคิดสิฮะคิดต้องตั้งใจคิดเลยนะคะนะคะมองย้อนไปค่ะนะเราถูกเตือนว่าอย่ามองย้อนไปในชีวิตในอดีตที่อาจจะดูเหมือนดีอยู่แล้วนะให้เรามองไปข้างหน้าในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีสอนเราที่จะระลึกถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำนะคะสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไประลึกค่ะไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเป็นความล้มเหลวที่มารจะคอยดึงให้คุณคอยเชื่อมันอยู่เสมอนะคะนั้นเนี่ยคนที่บ่นคือคนที่ไม่เชื่อนะคะและเราไม่จำเป็นต้องบ่นเลยค่ะจริงไหมนะมาดูข้อสุดท้ายด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่2ข้อ14จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทุ่มเถียงกันเจอไหมคะอ่านด้วยกันค่ะจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นว่าหรือทุ่มเถียงกันแล้วบ่นบางสิ่งได้ไหมเพราะพี่ไม่เปิดช่องเลยอะว่าเรื่องนี้บ่นได้เพราะพี่บอกให้ทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นนะคะไหนๆก็จะต้องทำอยู่ดีใช่ไหมคะทำโดยไม่บ่นได้ไหมคะเหมือนใช้ลูกกวาดบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องกวาดนะคะแต่กวาดไปบ่นไปบั่นทอนความเชื่อตัวเองนะฮะไหนๆก็ต้องกินใช่ไหมฮะกินไปบ่นไปไม่อร่อยไหนๆก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมฮะเติมไปบ่นไปเปล่าประโยชน์เชื่อพระเจ้าดีกว่าเติมไปขอบพระคุณไปดีกว่ากินไปขอบพระคุณไปดีกว่าทำไปขอบพระคุณไปดีกว่าฮาเลลูยาพระเจ้าชอบจังเลยเพราะนี่เป็นอาการของคนมีความเชื่อคนบ่นคือคนไม่เชื่อคนขอบพระคุณคนที่กตัญญูต่อพระเจ้ารู้พระคุณพระเจ้าคือคนที่มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อเขาจะทำอย่างนั้นกันทำทุกอย่างเลยค่ะทำไปขอบพระคุณไปฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเรามีเงินเติมน้ำมันมาโบสถ์ไม่มันจะขึ้นสักลิตรเท่าไหร่ก็มีขอบคุณพระเจ้ามีของดีเข้ามาทุกวันของชีวิตมีความสุขไหมมีความสุขนะเลือกค่ะเลือกที่จะมีความสุขคนที่บ่นไม่ใช่คนมีความสุขนะเราเคยเห็นคนบ่นมีความสุขไหมไม่มีนะคนบ่นไม่มีความสุขเลยแต่ก็ไม่รู้ทำไมก็ชอบบ่นจังเลยเนี่ยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าตัวเองคิดไม่ออกนะเขาไม่ค่อยได้คิดไงไม่ค่อยได้ระลึกถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าทำนะคะนับพระพรของตัวเองนะคะอย่างตั้งใจทุกคืนก่อนนอนคิดซิวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราโอ้ขอบคุณพระเจ้าอันนั้นมาจากพระเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ดีอันนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าฝึกฝนทุกคืนค่ะนับพุทธธรรมอย่างนั้นทุกวันนะก่อนนอนถ้ายังนึกไม่ออกก็นึกไปก่อนขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะตอนเช้าเราคาดหวังนี่โอ้เราบอกขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้ทำไมฮะพระเจ้าดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันวันนี้ตอนเย็นอาจจะลืมไปใช่ไหมคะก็ต้องกระตุ้นตัวเองเพราะเราเชื่อวันนี้มีสิ่งดีกับงั้นมันก็ต้องมีสิถูกไหมเราพูดอะไรไว้เราขออะไรไว้พระเจ้าทำนี่ทำจริงๆด้วยนะมันต้องมีสิเราต้องหาให้เจอถ้าชีวิตคุณจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้นะคะนะคุณจะมีความเชื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยทุกวันเลยเพราะฉันฝึกฝนชีวิตแบบนี้นั้นวันนี้มาก็สบายมากไม่ได้เพราะไม่ได้มีนิสัยบ่นอะไรขอบคุณอยู่เสมอพูดได้ติดปากนะคะขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะพบว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวขอบคุณพระเจ้าค่ะจะเรายืนขึ้นฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาให้เราเชื่อด้วยกันนะคะให้เราเชื่อด้วยกันโอ้พระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้เราเชื่อด้วยกันพระเจ้าค่ะเราเชื่อว่าพระวิญญาณของพระองค์อยู่เหนือเราในเช้าวันนี้แล้วก็อยู่ในหัวใจเราด้วยพระเจ้าค่ะเตือนเราทุกวันเตือนเราเสมอถึงสิ่งที่พระองค์ได้สัญญากับเราไว้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับเราถึงสิ่งที่พระองค์ได้เคยทำกับเราสิ่งที่พระองค์ได้เคยทำกับบรรพบุรุษของเราในพระคัมภีร์สิ่งที่พระองค์ได้เคยทำในชีวิตพี่น้องคนอื่นพระเจ้าค่ะเตือนเราอยู่เสมอที่เราจะนับพระพรพระเจ้าทุกวันของชีวิตเราตั้งยามไว้ที่ปากของเราทุกวันพระเจ้าค่ะที่เราจะไม่มีคำบ่นว่าอะไรออกมาที่เราจะสงสัยพระเจ้าออกมาแต่ที่เราจะขอบพระคุณอยู่เสมอพระบิดาขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตแบบนี้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและพระองค์พร้อมอยู่แล้วที่จะเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของคนที่เชื่อ พระเจ้าข้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าข้าข้าพระองค์ขอพระพรสำหรับเขาที่นี่ทุกๆคนเจิมเขาทุกๆวันด้วยความสว่างของพระองค์พระเจ้าข้าให้เขามองเห็นสิ่งดีในชีวิตที่พระองค์ได้ทําและพระองค์จะทําต่อไปนําเขาเดินในทางที่ถูกต้องทุกๆวันของชีวิตหนุนกําลังเขาพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะเชื่อว่าพระองค์อยู่กับเขาทุกๆวันพระองค์เจ้าค่ะให้เขาเบิกบานใจในชีวิตในของดีของพระเจ้าตลอดทั้งวันของเขาและเตือนเขาที่จะขอบคุณพระองค์อยู่เสมอก่อนที่เขาจะเข้านอนพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ขอชีวิตของเราที่เบิกบานชีวิตที่มีความเชื่อของเราเป็นความสว่างที่ส่องไปทั่วเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นดีจริงๆและเรารู้ว่าพระองค์เคลื่อนไหวได้เมื่อเราเชื่อขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอฝากเขาไว้ในการพิทักษ์รักษาของพระองค์ในความเชื่อแบบนี้ด้วยกันขอฝากเขาไว้ในการเลี้ยงดูของพระองค์ที่เราจะไม่กลัวเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้รับเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ